Så skal vi tilbage til Wimbledon, tennisklubben i udkanten af London, hvor hele sportsverdenens øjne retter sig hen i de to første uger af juli. Nu har vi hørt om historien, turneringens geografi og tennisbiblioteket. Og i dette næstsidste afsnit skal vi høre Wimbledon-museets nye direktør berette om formidling, fortælling og favoritobjekter i samlingen. Først vil vores reporter imidlertid fortælle om, hvordan turneringen i stigende grad også tiltrækker en ny slags øjne, forskerens, og hvordan det udfordrer ikke bare Wimbledons identitet og museets aktiviteter, men kaster et nyt lys på sportens rolle i samfundet i det hele taget.
Vi har i denne lille miniserie om Wimbledon flere gange kredset om, og indimellem også flettet betragtninger ind, angående det særligt engelske ved tennisturneringen. Det har selvsagt ikke været min ambition at sige noget tilnærmelsesvist repræsentativt om de britiske øer og deres kultur, men alligevel kan man jo ikke undgå at bemærke visse idiosynkrasier og fundere over, hvordan Wimbledons særlige aura bliver dyrket og vedligeholdt gennem både dybe rødder i den omgivende kultur og smarte kommercielt motiverede fortællinger om turneringens betydning for og rolle i samfundet. Netop ordet fortælling, eller som det med lidt flere betydningslag hedder på engelsk, the narrative, blev flittigt brugt i det interview, som jeg lavede med klubbens talsmand, Johnny Perkins, som vi skal høre i næste og sidste afsnit. Men før vi når frem til hele strukturen og infrastrukturen omkring Wimbledon, så skal vi i dette afsnit besøge Tennismuseet og tale med direktøren om, hvordan man arbejder med at balancere faglighed og troværdighed i formidlingen med den opgave, museet også har, nemlig at kultivere den forestilling, jeg netop nævnte, at Wimbledon er synonym med den britiske ånd, og altså meget mere end bare en tennisturnering på linje med alle andre tennisturneringer. Direkte adspurgt måtte direktøren erkende, at museet nok var mere en hyldest til brandet og denne Wimbledon-fortælling, end et konventionelt museum med alle de forpligtelser, dette indebærer. Men samtidig var det et spørgsmål, han tog alvorligt og ønskede at finde en bedre løsning på i den nye, moderniserede udgave af museet, han var blevet ansat til at gennemføre i de kommende år. Og i forlængelse af denne umage balance kom vi også ind på den stigende interesse, som samfundsvidenskaberne vier sportens verden i disse år. Ofte er de analytiske briller taget på for at stille skarpt på, hvordan sportens store begivenheder spejler sociale, kulturelle og dermed i sidste ende også politiske virkeligheder i den tid, de finder sted. Det er vel ikke forbigået nogens opmærksomhed, at f.eks. olympiader og VM i fodbold også er politiske propagandamaskiner. Men i takt med den øgede opmærksomhed fra forskerne, så forfines også de metodiske værktøjer til at forstå de tegn og betydningslag, som er indlejret i sporten, og dermed udvides analysen også til at inkludere både at lede efter forklaringsnøgler til tidsånden i sportens mindre spektakler og i dens hverdagsagtige praksis. Sagt på en anden måde, hvis man ønsker at bore lidt dybere i hvilke kulturelle koder, der kommer til udtryk i tennisturneringens mange facetter, ja, så kunne man jo med fordel forsøge at skandere englændernes historiske forhold til sport i almindelighed og tennis i særdeleshed. Jeg forsøgte faktisk at gøre mine kollegaer oppe i presserummet interesseret i denne snak. Hvordan ser sportsjournalisterne sig selv og deres rolle i dette krydsfelt? Men det lykkedes ikke rigtigt. Og jeg har desværre heller ikke haft held med at finde tid eller anledning til at forfølge det sportsakademiske spor. I hvert fald ikke nok til, at jeg har lyst til at sige noget om et felt, jeg har så sparsomt et kendskab til. Men til gengæld har jeg fundet et interessant, tidligt skønlitterært favntag med spørgsmålet om, hvad sport og tennis betyder for englænderne og deres kultur. Patten of England fra 1945, som hvis jeg skulle give den en nogenlunde dækkende dansk titel, skulle hedde noget i stil med en uforbeholden hyldest til Storbritannien. Bogen forsøger med lige dele begejstring, vid og bid at tegne et muntert billede af, hvem briterne er. Forfatteren er muligvis nogen bekendt, for udover at være en interessant person, som man kan læse om, ikke på Wikipedia underligt nok, men på flere litterære blogs, så har Monica Rutledge også en forbindelse til Danmark, i det hun før 2. verdenskrig giftede sig med en dansk diplomat, og gennem sit lange forfatterskab skrev flere bøger om Danmark. At dømme efter titlerne med samme mundre hyldestilgang, som bogen jeg her har mellem hænderne. Og en enkelt af dem er der også blevet oversat og kan lånes på biblioteket. Men her drejer det sig om England, og måske skulle jeg også lige nævne, at det drejer sig om en skildring indlejret i sin tid, altså årene lige efter 2. verdenskrigs slutning, før professionaliseringen af sporten, og nok så vigtigt, før den engelske verdensorden var helt forsvundet. Vi løfter derfor et øjeblik blikket væk fra Wimbledon og op, ja, i ørnehøjde, om man vil. Og det vil Monica Rettledge i hvert fald gerne. Hun skriver det faktisk på første side i sin bog. Og herfra kigger hun ned på de britiske øer og beskriver, hvad hun ser. Og pudsigt nok hedder et af kapitlerne sport, som forfatteren mener er et helt essentielt træk, ja, hvis der ikke ligefrem er eksistentiel betydning for englænderen. Først benævner hun de mest folkekære sportsaktiviteter, hun kan jagtage svævende op på himlen. Det er foruden tennis, cricket, croquet, golf, polo, roning, fodbold og rævejagt. Hvorefter hun når frem til følgende patosfyldte betragtning. Dette engelske sportspanorama er set fra enhver synsvinkel et billede af unik skønhed og variation. Det er et uendeligt og aldrig trættende hedensk skuespil, som formodentlig mere eksplicit end nogen andre steder giver englænderen mulighed for at bekende, hvem han er og hvad han mest beundrer. Sport har nemlig stor moralsk værdi, fortsætter hun, og passer på denne måde så umanerligt godt til en englænder, fordi at det er en direkte forlængelse af hans nationale karakter, en karakter, der kan sammenfattes i ordet gentleman. Og i forlængelse heraf får vi så at vide, at udtrykket to be a good sport er den absolut højeste ros, en englænder, mand eller kvinde, kan få. Ja, sådan er tonen i bogen, og tillader mig at mene, at det ikke lyder helt så patetisk på engelsk, og at forfatteren også kan vise tænder, f.eks. i hendes kapitler om det klasseopdelte samfund. Og man aner det også lejlighedsvist i hendes beskrivelser af sporten og dens medskaben af englændernes identitet, som for eksempel, at en af de mere prosaiske grunde til, at englænderne elsker at dyrke sport, er, at vejret er så dårligt, og man nødvendigvis må hoppe og springe lidt for at holde varmen. Men det meste kredser om den galante brite og den britiske folkesjæl, og hvordan sporten er et udtryk herfor. Nuvel, hvad har Monica Rettledge så at sige om tennis? Jo, hun starter med at rangere tennis lige under cricket i hvad der er mest engelsk, og så fortsætter hun, og jeg citerer fra bogen. Tennis er nøjagtigt lige så stor en del af den engelske sommer, men på en anden måde end cricket. Tennis er mindre ritualiseret og derfor nemmere at dyrke for sin fornøjelses skyld. Så skynder hun sig at tilføje, at det naturligvis ikke forholder sig sådan med Wimbledon. Her bliver det jo dyrket meget seriøst og på højeste niveau. Men tennis for en englænder, mener Rettledge, er ikke en turneringssport. Ja, det er end ikke en klubsport. Det er primært noget, man dyrker derhjemme og er synonymt med et tennisselskab. Et tennisselskab er ganske uformelt. Man ankommer med sin catcher, muligvis en partner, men sidder ellers det meste af tiden omkring banen og hygger og drikker sin te. En anselig mængde te, understreger Rettledge. Hun afslutter sin tennis-ekskursion med ordene, at tennis party can be a very pleasant affair. Jeg nævner alt dette, fordi jeg tror, det rummer et gram af sandhed. Sådan så man virkelig på sig selv dengang, lige før imperiet kollapsede. Og sådan et træk i kulturen udnytter Wimbledon i sin fortælling om klubben og turneringen. Eller med andre ord, tennis er meget mere end Wimbledon og har en helt anden klangbund i det engelske samfund og i dets mere eller mindre anachronistiske selvidentitet, end man måske lige skulle gå og tro. Og når man er på Wimbledon-anlægget, og når man ser folkeligheden blandt tilskuerne, og når man iagttager turisterne, der kommer for at få en smagsprøve af noget, de tror er ærkeengelsk, så er Wimbledon, tror jeg, i de to uger det varer, det ultimative billede af, hvad mange englændere gerne vil vise frem, hvis nogen skulle spørge, hvad er engelsk kultur? Det er en splindret og klasseopdelt kultur, ganske vist, men turneringen dyrker det, at tennis og englænderen har haft et langt kærlighedsforhold, helt tilbage fra dengang vi alle så op til, eller lå under for, det majestatiske ørige. Nuvel, hvorvidt disse altmodiske betragtninger har gyldighed i dag, kan man bestemt godt stille spørgsmålstegn ved, men for en nyansat museumsdirektør, må man vise sig fleksibel nok til at kunne repræsentere dem. Så lad os blive introduceret til ham og hans tanker.
Of course. My name's Adam Chadwick, and I'm the head of museum and tours at the All England Lawn Tennis Club, in charge of the Wimbledon Lawn Tennis Museum.
How many years have you been here?
I have been here for only 6 months, so I am entirely new, and this is my first championships, so it's all very exciting. And a wonderful atmosphere, I have to say. My background, however, is in sports museums. So I studied history of art and classics at university. I then went to work for Christie's Auction House, which many people will know works throughout the world, before coming to Lord's Cricket Ground, which perhaps many listeners will not know, which is the big cricket ground in the middle of London, which has a history that goes back to the 18th century. And I've arrived here with a brief which is to look at the current museum and how to redevelop it in the context of the exciting plans that Wimbledon has for the future.
Som Adam Chadwick her fortæller, er han helt ny i stillingen som museumsdirektør. Dette er også hans allerførste Wimbledon-oplevelse. Og jeg kan ikke lade være med at delagtiggøre lytteren i en lille sjov iagttagelse, som jeg i øjeblikket ikke blev mærke i. Adam Chadwick havde inden interviewet gik i gang, fortalt mig med en vis slet skjult tilfredshed, at han havde studeret historie og kunst ved Cambridge og Oxford. Men her på båndet, det kunne I måske høre, nøjes han med at sige universitetet. Og i hukommende, hvad Monica Rettledge sagde om måden, tennis blev dyrket på, så spurgte jeg et par dage senere klubbens talsmand, et interview, som vi som sagt skal høre i næste afsnit, om hvorvidt tennis i almindelighed og Wimbledon i særdeleshed var præget af at være en overklassesport og i en vis forstand gift med en særlig Oxford-Cambridge-kultur. Og talsmanden sagde, lidt overraskende med et stort charmerende smil, at jo, det var der bestemt noget om, og at der altid foregik en venlig, om ikke klassekrig, men så venskabelige drillerier mellem de ansatte på Wimbledon, der havde denne baggrund, og så dem, som talsmanden selv, der ikke havde den. Og i takt med, at tidsånden havde ændret sig, ja, så mente talsmanden, at hele den der lidt polerede Oxford-Cambridge-ånd var på retur. Og mund ikke også, at museumsdirektøren havde dette i baghovedet, da han undlod at fortælle, hvor han selv havde studeret. Nuvel, han fortsætter i hvert fald med at forklare, at som nyansat direktør er han blevet udstyret med en mission om at modernisere, genopfinde og udvikle museet, særligt naturligvis set i lyset af, at klubben i år har købt den tilstødende golfklub og derfor står over for en betydelig udvidelse. Så spørger jeg Adam om, hvordan han bruger sin akademiske baggrund i den måde, han forstår museets rolle på.
Certainly, I think it's this last 20 years has been a very exciting time from the history of sport. I think many academic institutions have started to take it seriously as a part of the study of social history. And indeed, it is a wonderful way of exemplifying social history. And sports museums too have begun to tell that story in a way that is much more structured and accords much more with the wider methodology of museums. So we have the visitor who comes year after year after year after year, and they will want to see something new every year. And then we have the visitor who perhaps will come to Wimbledon to try for the first time, or just for to tick it off their list of visits as they're in London. And we have to balance those two. And so within the displays, there are various levels of interpretation, whether it just be an amusement or whether it actually be a little bit of serious study about the history or about the science of the game.
And I suppose you and your staff have conversations about that balance and how to obtain it, and not only obtain it, but I imagine that as science and social science gets more involved, there'll also be more ways of interpreting the game in the context of culture, society, and yeah, the world at large, I imagine.
Definitely. I mean, we can look upon it as a pressure because, of course, sport is always very much in the now. And it's always looking to the future, whether that be in terms of analysis, whether it be in terms of communication, and whether it be in terms of, I mean, something as simple as horticulture, which is very important to us now. So there's a slight pressure on us, but that's also a wonderful advantage, it seems to me, for sports museums, because we can be at the vanguard and we can take a great deal of advantage from the wonderful developments, as I said, that are being made around us in the club with partners on the outside who are not strictly in that museum channel. So for us, it's partners who perhaps run amusement parks or attractions all around the world. It's IBM, who are our big technology partners. You know, we're very lucky to have the world's media here for 2 weeks of every year, and that brings in a whole lot of ideas, which is fantastic for us to be alive to and to take advantage of.
I don't know if it's fair to ask you, Adam, but is this first and foremost a museum or first and foremost a Wimbledon tennis museum? How do you view that?
At the moment, I think it's first and foremost a Wimbledon tennis museum. I think this is one of the things that there will be much discussion about over the next 2 or 3 years, because we have, as I tried to indicate, I think a wider responsibility, because there are very few tennis museums within the world at the current time. Although other Grand Slam locations have collections, they don't have museums.
Adam fortæller her det, vi nævnte i indledningen, at forskere i stigende grad beskæftiger sig med sport som en indgang til at analysere samfund og sociale strukturer på, og at det også udfordrer museerne og de traditionelle måder, de har formidlet deres stof på. Adam har tidligere i sit professionelle liv været med til at grundlægge en sportslitteraturfestival, hvor han og deltagerne havde stort udbytte af at sætte journalister og forfattere, som jo traditionelt har haft sporten mere eller mindre for sig selv, op på scenen sammen med akademikere, som kom med helt andre briller på sportens fænomenologi. Det er formodentlig denne type kontrast, eller syntese om man vil, der skal podes på museumsformidlingen for at modernisere oplevelsen. Vi kommer også ind på, hvordan man bruger al den opmærksomhed, der følger selve turneringen. Men pudsigt nok kommer hovedparten af de årligt ca. 100.000 besøgende slet ikke ind under selve turneringen, men på alle andre tidspunkter af året. Også dette er noget, Adam er i gang med at kigge på. Ikke for at trække flere gæster til, understreger han, men for at give selve måden museet besøges på et kvalitetsløft. Herefter begynder vi at tale om mere museumstekniske emner, som registrering, indsamlingspolitik, teknologi og selve genstandenes formidlingskraft. Og jeg må selvfølgelig spørge ham, om han har nogle særlige yndlingsgenstande.
Yes, we are actively collecting to fill gaps in our collection which we think are important, whether that be representation in painting, sculpture, that kind of thing, or whether it's important things like, for us, lawnmowers.
Lawnmowers. How many different lawnmowers are on display?
We don't have very many at the moment. We have one of our originals from the Victorian era, and of course, without the lawnmower, we couldn't have a lawn tennis tournament. I know from watching the present groundsman hard at work, that we're in the age of electric lawnmowers now. So one of those will have to come into the collection. And of course, if you wander around the grounds, you can also see the original roller that was pulled by a horse when Wimbledon started in the 19th century.
The one that perhaps were broken when,
yes.
when they raced.
Exactly.
How many visitors do we have per annual?
I'm happy to say we have around 100,000 visitors a year. The number of visitors at the moment is not quite our priority. What we want, because visitors for the most part come when the championships are not on. So our priority is to try and give them a quality of experience.
Do you have a favorite object or a couple of favorite objects? I mean, one
of the things I've always prided myself on is that actually my taste changes over a period of time or whatever it is. So I'm not really a man of favorites. However, there are certain objects which you just can't help resist. I mean, the lawnmower for me is so crucial that I would always talk about that. It's hard not to talk about the trophies. I like the ladies' trophy. It's very distinctive and it has these wonderful historical images on, which are very unusual. So those are two favorites, but come back again next year. Ask me again, and I'll give you two different things.
I will. Thank you very much, Adam.
Okay.
Som I kunne høre, er direktøren ikke meget for favoritter, men han nævner alligevel den viktorianske græsslåmaskine og kvindernes singletrofæ som to af de genstande, han holder mest af. I kan se billederne på hjemmesiden. Og til allersidst, så var der en lidt speciel genstand, som jeg ikke er sikker på, at Adam Chadwick endnu var klar over, at han har i sin samling, men som forbinder så mange kulørte tråde i og omkring turneringen, at den bestemt fortjener sin egen hædersplads. For at forklare, hvad det er, skal vi tilbage til tv-skærmen. Så man kan regne ud, er der flere mennesker, der ser Wimbledon via fjernsynet end på selve stadion, og BBC har, som jeg vist nævnte i andet afsnit, hele 250 reportere på arbejde under turneringen. Det kan derfor heller ikke komme som nogen stor overraskelse, at nogle af de bedst kendte tenniskommentatorer fra BBC, med et publikum lige under 500 millioner, også selv bliver en slags tv-sportsstjerner. For den trofaste Wimbledon-fan, som år efter år ser kampene i BBC, er navnet David Spearing, om ikke andet, så i hvert fald hans berømte hat, formentlig ikke ukendt. Jeg derimod havde ingen idé om, hvem han eller hans hat var. I stedet undrede jeg mig over, at der i spillerboksen, altså den del af tilskuerpladserne, der er beregnet til de to spillere på banens familiemedlemmer og trænerstab, at der her under hver eneste kamp sad en ældre mand med en cowboyhat. Først troede jeg naturligvis, at det var et familiemedlem, men som turneringen skred frem, og han sad der uanset hvem der spillede, blev jeg klar over, at der måtte gemme sig en anden forklaring. Men til alt held stødte jeg ind i hatten på mediebalkongen. David Spearing er en ældre, pensioneret civilingeniør, bosat i Abu Dhabi, som de seneste 42 år havde været vagt, eller honorary steward, som det hedder på wimbledonsk, ved turneringen, og de seneste 22 været den blandt vagterne med størst anciennitet, og derfor betroede det ærværdige værv at være spillernes gæster behjælpelig med at komme ind og ud af centerkort. Han var endda meget snakkesalig og ville gerne fortælle om sine møder med både Federer, Djokovic og Nadals familiemedlemmer, som han efterhånden kendte ganske godt, men jeg var mere interesseret i at vide, hvorfor han havde en sort læderkopperhat på i en verden, hvor farven hvid hersker. Historien var, at han for efterhånden mange år siden havde manglet en hat under turneringen, og da der ikke lige havde været nogen hjælp at finde, havde han brugt sin normale klubhat fra Abu Dhabi. Og i løbet af ingen tid havde en dengang meget berømt BBC Wimbledon-kommentator spottet det under en kamp og var begyndt at digte en historie om David og hatten live i tv. Og denne historie blev så vel modtaget, at den straks blev en mytologiseret del af Wimbledons fortælling, altså The Narrative, og nu kunne David Spearing ikke skifte hat, selv hvis han ville. Okay, men du kan da ikke bilde mig ind, at du spiller tennis i Abu Dhabi, iført en sort læderkopperhat. Det tror jeg ikke på, måtte jeg indvende. Nej, det var da også sandt. Den oprindelige Abu Dhabi-klubhat, som var en stråhat, var gået på pension for 10 år siden. Men så havde den selv samme BBC-kommentator, der havde gjort hatten berømt, straks forærede ham denne sorte læderkopperhat som en erstatning. Og nu var hatten blevet lige så berømt som den oprindelige og en ikonisk del af televiseringen af Wimbledon, så han måtte tålmodigt og gentlemanagtigt bære den både nat og dag. Det var en sjov historie, det var vi enige om. Og ja, den oprindelige hat er nu på museet, sagde David. Det spor måtte jeg selv sagt forfølge, og det lykkedes også at få adgang til Wimbledons store bankboksagtige genstandssamling, hvor en kvindelig inspektør med plastikhandsker fremviste David Spearings oprindelige Abu Dhabi klubhat. I kan se billeder på vores hjemmeside. Og hvis I ikke er helt sikre på, at I tror på denne vandrehistorie, ja, så kan I selv gå ind på Wimbledons hjemmeside eller på YouTube og vælge en hvilken som helst kamp fra centerkort de seneste 10 år. Og hvis kameraet på et tidspunkt panorerer forbi spillerboksen, vil I se David Spearing sidde der under den meget karakteristiske sorte læderkopperhat.
I hørte Wimbledon Museumsdirektør Adam Chadwick og den anden radios Rasmus Blede Larsen, som læste citater fra Monica Redlicks Pattern of England, udkom på Nyt Nordisk Forlag i 1947. Og I kan se billeder af de omtalte genstande på hjemmesiden.